Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. What Got You Here Won't Get You There, karya Marshall Goldsmith, adalah buku pengembangan kepemimpinan dan perubahan perilaku yang ditujukan terutama bagi profesional, manajer, dan eksekutif yang sudah berprestasi tetapi sulit naik ke tingkat berikutnya. Terbit pertama kali pada 2 Mili Sabten, buku ini berangkat dari pengalaman Goldsmith sebagai pelatih eksekutif. Gagasannya sederhana namun tajam, kemampuan teknis, ambisi, dan kebiasaan yang membawa seseorang menuju posisi tinggi tidak selalu cukup untuk mempertahankannya atau membawanya lebih jauh. Pada tahap karier yang lebih senior, cara seseorang memengaruhi, mendengarkan, menghargai, dan bekerja sama dengan orang lain menjadi semakin menentukan. Goldsmith memusatkan perhatian pada kebiasaan interpersonal kecil yang sering tidak disadari, tetapi terus membentuk reputasi pemimpin. Buku ini bukan teori strategi perusahaan, melainkan panduan praktis untuk mengenali hambatan perilaku, meminta masukan, dan menjalankan perubahan yang dapat dilihat oleh orang lain. Fokusnya adalah efektivitas dalam hubungan kerja, bukan perubahan kepribadian secara menyeluruh. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, paradoks prestasi, ketika kekuatan lama berubah menjadi penghambat, premis utama buku ini adalah bahwa keberhasilan dapat menciptakan titik buta. Orang yang berhasil biasanya memiliki dorongan kuat, keyakinan pada penilaian sendiri, kemampuan mengambil keputusan, dan kebiasaan menyelesaikan masalah. Semua kualitas itu berguna ketika seseorang perlu membuktikan kompetensi. Namun, ketika tanggung jawabnya meluas, kualitas yang sama dapat berubah menjadi perilaku yang melelahkan bagi rekan kerja. Dorongan untuk selalu benar, misalnya, dapat membuat pemimpin sulit menerima ide orang lain. Kecepatan mengambil alih masalah dapat mengurangi rasa memiliki dalam tim. Kepercayaan diri yang dahulu dihargai dapat tampak sebagai keangkuhan jika tidak disertai kemampuan mendengar. Goldsmith tidak mengatakan bahwa prestasi masa lalu tidak bernilai. Ia menolak anggapan yang lebih berbahaya, yaitu bahwa hasil baik di masa lalu otomatis membenarkan semua cara seseorang bertindak. Dalam lingkungan kepemimpinan senior, orang dinilai bukan hanya dari kecerdasan atau hasil individual, melainkan dari dampak yang mereka ciptakan pada orang lain. Karena itu, kemajuan menuntut pergeseran dari sekadar mencapai hasil menjadi membangun kondisi agar orang lain juga dapat berhasil. Buku ini menempatkan perubahan perilaku sebagai tugas strategis, sebab reputasi interpersonal menentukan seberapa jauh seorang pemimpin dipercaya, diikuti, dan diberi tanggung jawab lebih besar. Kedua, 20 kebiasaan interpersonal yang merusak efektivitas pemimpin. Goldsmith menyusun 20 kebiasaan yang kerap menghambat profesional berprestasi. Daftar ini penting bukan karena setiap pembaca pasti memiliki semua kebiasaan tersebut, melainkan karena ia memberi bahasa yang konkret untuk perilaku yang sering dianggap sepele. Contohnya adalah kebutuhan untuk menang terlalu sering, bahkan dalam perkara kecil yang tidak sebanding dengan biaya relasionalnya. Ada pula kebiasaan menambahkan terlalu banyak nilai pada gagasan orang lain. Saat seorang pemimpin langsung menyempurnakan usul bawahannya, ia mungkin merasa membantu, tetapi pemilik gagasan dapat merasa idenya diambil alih. Kebiasaan lain mencakup menghakimi, melontarkan komentar merusak, membuka respons dengan kata tidak, tetapi atau namun, serta menunjukkan kepintaran secara berlebihan. Goldsmith juga menyoroti kegagalan mendengarkan, kemarahan yang diekspresikan tanpa kendali, dan kurangnya ucapan terima kasih atau pengakuan. Benang merahnya adalah perilaku tersebut menggeser perhatian dari tujuan bersama ke kebutuhan ego pemimpin. Dampaknya tidak selalu berupa konflik terbuka. Seringkali, orang berhenti menyampaikan gagasan, menyensor diri, atau hanya mematuhi tanpa keterlibatan penuh. Dengan memerinci kebiasaan ini, buku tersebut mengajak pembaca memilih satu atau dua pola paling merugikan, bukan mencoba memperbaiki seluruh diri sekaligus. Ketepatan diagnosis membuat perubahan lebih realistis dan dapat diamati. Ketiga, feed forward. Mengganti penilaian masa lalu dengan saran untuk masa depan, salah satu gagasan Goldsmith yang paling dikenal adalah feedforward. Berbeda dari umpan balik yang menilai apa yang telah terjadi, feedforward meminta saran praktis tentang apa yang dapat dilakukan seseorang dengan lebih baik pada masa mendatang. Perbedaannya tampak sederhana, tetapi konsekuensinya besar. Pembicaraan tentang masa lalu mudah memicu pembelaan diri, perdebatan mengenai fakta atau rasa malu. Masa lalu tidak dapat diubah, sehingga orang yang menerima kritik sering menghabiskan energi untuk menjelaskan alasan tindakannya. Feedforward mengarahkan percakapan pada langkah berikutnya. Seorang pemimpin, misalnya, dapat meminta kolega memberi dua saran agar ia menjadi pendengar yang lebih baik dalam beberapa bulan ke depan. Pemberi saran tidak perlu menjadi hakim atas kegagalan sebelumnya, dan penerima tidak perlu membuktikan bahwa kritik itu keliru. Metode ini juga membuat partisipasi lebih aman, karena orang dapat menyampaikan ide tanpa harus menyerang karakter pihak lain. Namun, feedforward bukan cara untuk menolak tanggung jawab atas kesalahan lama. Nilainya justru muncul setelah seseorang mengakui bahwa perilakunya perlu diperbaiki. Dalam kerangka buku ini, feedforward adalah alat untuk mengubah pengakuan tersebut menjadi tindakan yang spesifik. Pendekatan ini selaras dengan fokus Goldsmith pada perilaku yang tampak dapat dilatih dan dapat dievaluasi oleh orang-orang yang berinteraksi langsung dengan pemimpin. Keempat, proses perubahan dari meminta maaf hingga tindak lanjut berbulan-bulan. Buku ini membedakan kesadaran dari perubahan yang benar-benar dipercaya orang lain. Mengetahui kelemahan tidak cukup, karena kebiasaan interpersonal biasanya muncul otomatis dalam rapat, tekanan waktu, atau konflik. Goldsmith menawarkan proses yang berorientasi pada akuntabilitas sosial. Langkah awalnya adalah memilih perilaku yang ingin diubah dan mengakui dampaknya. Setelah itu, pemimpin perlu meminta maaf bila kebiasaan tersebut telah merugikan orang lain. Permintaan maaf berfungsi bukan sebagai pertunjukan kerendahan hati, melainkan sebagai pengakuan bahwa perubahan adalah tanggung jawab pribadi. Ia kemudian menganjurkan untuk mengumumkan rencana perubahan kepada orang-orang yang relevan, mendengarkan saran mereka, dan berterima kasih tanpa membantah. Tahap terakhir, tindak lanjut secara berkala, merupakan unsur yang membuat pendekatan ini lebih disiplin daripada sekadar niat baik, dengan menanyakan perkembangan dari waktu ke waktu. Seseorang memberi kesempatan kepada rekan kerja untuk melihat konsistensi dan mengoreksi persepsi mereka berdasarkan perilaku baru. Rentang tindak lanjut yang panjang, sekitar 12 hingga 18 bulan, menegaskan bahwa perubahan reputasi tidak terjadi dalam satu percakapan. Pendekatan tersebut juga membatasi janji yang terlalu luas. Pemimpin diminta memperlihatkan bukti kecil namun berulang, seperti tidak menyela, memberi pengakuan, atau menerima saran tanpa defensif. Kepercayaan tumbuh ketika tindakan harian selaras dengan komitmen yang pernah disampaikan. Terakhir, mendengar, menahan ego, dan memusatkan kepemimpinan pada dampak terhadap orang lain. Di balik daftar kebiasaan dan metode perubahan, buku ini mengajukan standar kepemimpinan yang bersifat relasional. Goldsmith menilai bahwa semakin tinggi posisi seseorang, semakin sedikit keberhasilan yang dapat dicapai hanya melalui kemampuan individual. Pemimpin bergantung pada informasi dari orang lain, kemauan tim untuk mengambil inisiatif, serta kualitas hubungan lintas fungsi. Karena itu, kebiasaan mendengar bukan sekadar sopan santun. Mendengar secara aktif membantu pemimpin memperoleh informasi yang tidak akan muncul bila orang merasa dihakimi atau dipotong. Demikian pula, memberi pengakuan dan mengucapkan terima kasih bukan formalitas, melainkan cara menunjukkan bahwa kontribusi orang lain benar-benar diperhitungkan. Buku ini juga menantang kecenderungan untuk menjadikan setiap percakapan sebagai arena pembuktian diri. Keinginan untuk menang dalam argumen kecil dapat menghasilkan kemenangan sesaat, tetapi mengurangi keterbukaan dan kerjasama dalam jangka panjang. Penekanan ini membuat buku Goldsmith sangat praktis, walaupun sekaligus menjadi batas cakupannya. Ia lebih kuat dalam memperbaiki perilaku sehari-hari daripada membahas desain organisasi, strategi bisnis, atau persoalan kekuasaan yang lebih luas. Namun, justru fokus sempit tersebut membuat pesannya operasional. Pembaca tidak hanya diminta menjadi lebih rendah hati secara abstrak, melainkan melihat bagaimana pilihan kata, respon spontan, dan cara menerima ide orang lain memengaruhi efektivitas kepemimpinan setiap hari. Kesimpulannya, buku ini paling relevan bagi eksekutif, manajer, pemimpin tim, profesional yang sedang dipersiapkan untuk peran lebih besar, serta siapapun yang menerima sinyal bahwa kemampuan mereka diakui tetapi cara berinteraksinya menghambat kemajuan. Pembaca yang mencari strategi korporasi, kerangka inovasi, atau analisis struktur organisasi mungkin akan menemukan cakupannya terbatas. Namun, pembaca yang ingin memahami mengapa orang kompeten tetap sulit dipercaya, didengar, atau dipromosikan akan memperoleh alat yang langsung digunakan. Manfaat praktisnya terletak pada kemampuan menerjemahkan masalah yang samar, seperti dianggap defensif atau terlalu dominan, menjadi perilaku spesifik yang dapat dihentikan, diukur, dan ditinjau ulang. Secara intelektual, buku ini menantang mitos bahwa prestasi selalu menjadi bukti kematangan kepemimpinan. Goldsmith menunjukkan bahwa hasil masa lalu dapat menutupi biaya relasional dari kebiasaan yang sama. Penekanannya pada feedforward juga menggeser perhatian dari mengadili kesalahan menjadi membangun perbaikan ke depan. Buku ini bukan resep untuk mengubah kepribadian, melainkan panduan untuk mengurangi gesekan yang membuat kompetensi seseorang kurang memberi manfaat bagi orang lain.